Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який проводить громадське радіо спільно зі «Стоп Фейк». І традиційно його ведучими є я, Альона Нестеренко, та моя колежанка Олена Чоранова, аспірантка, старша викладачка Могилянської школи журналістики та фактчекерка проєкту «Стоп Фейк». Олено, привіт!
Привіт!
Отже, сьогодні у нас цікава і також болюча тема. Будемо говорити про спорт, а саме про те, як його використовують для політичного впливу. Всі ми чули ці заїжджені і абсолютно неправдиві фрази на кшталт «спорт поза політикою», «культура поза політикою», але коли мова йде про Росію, насправді поза політикою не може бути нічого взагалі. І інфоприводом для цієї розмови стала нещодавня новина, що Міжнародний олімпійський комітет не змінить рішення про відновлення у правах НОК Росії. А я нагадаю для нашої аудиторії, що пару тижнів вже тому Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення тимчасово відновити у правах росіян. Це рішення, звісно, викликало справедливе обурення у багатьох країнах світу. Зокрема, після цього вже 9 країн, щонайменше станом на той момент, коли ми записуємо цю розмову, відреагували. Мова про країни ЄС, такі як Естонія, Данія, Фінляндія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Румунія та Швеція. І от маємо дійсно таку картину, але МОК стоїть на своєму. Скажи, як в медійному просторі реагували росіяни? Чи ти помічала, щоб вони якось з особливим захватом це сприйняли? Чи ставили до рівня між тим, що сказав МОК, і поверненням до цивілізованого світу?
Ну, звісно, ці всі події, вони показувалися як перемога для Росії. Це там відновлення прав атлетів і повернення нарешті там Росії в міжнародний спорт, тому що те, що відбувалося раніше, там на їх думку, це там повна несправедливість. А тепер нарешті почався цей шлях до справедливості. Тому, звісно, основне ключове висвітлення саме в цьому фреймі, в цьому світлі відбувалося. Тобто наголошувалося на тому, що раніше те, що відбувалося, ці всі заборони, обмеження, це була дискримінація та якась там дії Заходу. В жодному разі обминається тема війни взагалі, чому це все від початку відбувалося. А ну, іде от акцент на тому, що все це дискримінація, що там спорт поза політикою, і це жалюгідно, що росіяни начебто там не пускають або не пускають під своїм прапором виступати. Те, що відбулося от на початку липня, ну, це потрохи повернення, да, воно показує, що показується як нарешті нормалізація, як сигнал до того, що стосунки будуть нормалізуватися, і насправді просто потрібен час для того, щоб все стало як раніше. Тобто зараз йде мова про те, що росіяни вже повернуться повністю з усіма правами на Олімпіаду літню в Лос-Анджелесі, хоча ну, по рішенню навіть МОК цього не йде. Так як, знову ж таки, використання російського прапору, гімну, теж поки що це рішення відкладене. Жодних змагань, там, наприклад, в Росії не буде проводитися від Міжнародного олімпійського комітету. Знову ж таки, той самий антидопінговий контроль, тому що тут не тільки про війну йде мова, а також і використання активно російськими спортсменами допінгу є значною проблемою. Тому, ну, звісно, на жаль, в інформаційному плані це такий для них успішний кейс.
А чи ти досліджувала, як росіяни реагували на історію з Граскевичем, з Владиславом Граскевичем, тому що тоді, на певний період, наш спортсмен після історії, з яка, я думаю, відома багатьом нашим слухачам та слухачкам, історії з шоломом пам'яті, він став на певний період ледь не національним героєм, і це зрозуміло, але як тоді реагувала російська пропаганда, і як загалом вони реагують, наскільки оперативно, зокрема, реагують на ті чи інші ситуації, які відбуваються у спортивному світі, тому що мені пригадується історія, яка навіть до мене долетіла, при тому, що я не слідкую особливо за новинами спорту, і тим більше за росіянами у спорті, ну бо просто гидко і немає, як кажуть у мемі, сечі терпіти ці пекільні борошна. Але коли Плющенка, фігурист російський, почав виступати його дитина за там іншу команду, і наскільки я знаю, що росіяни його миттєво перетворили з героя, адже він раніше багато висловлювався на підтримку війни в Україні, на підтримку злочинних дій російської влади, а потім став виступати за іншу країну, його дитина, і, звісно ж, це росіяни, м'яко кажучи, не зрозуміли.
Ну, звісно, будь-які такі кейси, особливо те, що сталося з Грескевичем, тому що це був насправді дуже крутий для нас, в першу чергу, комунікаційний приклад, кейс, да, коли про цей випадок з Шоломом він висвітлювався європейськими, ну, різноманітними медіа, да, і став однією з найгучніших тем під час цієї зимової Олімпіади. Тому, звісно, так як ми ще отримали ще одну можливість показати, розказати та про спортсменів, про дітей, які займалися спортом і були вбиті Росією, тому що це те, на чому ми маємо акцентувати увагу, чому Росія не має бути на цих міжнародних змаганнях, тому що ну це країна-агресор, це країна, яка почала війну, яка вбиває тих самих спортсменів наших українських, які через росіян втратили цю можливість, були вбиті і не потрапили на ці змагання. Тобто вбивці не можуть бути на одних і тих самих змаганнях, на міжнародних спортивних змаганнях, які мають бути про рівність та про якісь певні цінності. І, звісно, щодо Грискевича, ми бачили купу різноманітних фейків, які поширювалися, дискредитації, демонізації, абсолютно безглузді фейки, наприклад, поширювалися, що начебто в українській школі змусили дітей прийти усіх в шоломах до школи, що, начебто там показати підтримку, що це таке, як указ згори.
А регіон указ... називали?
Да. Я зараз не пам'ятаю, тому що це було взимку, та, але, ну, здається, десь на заході. Але, ну, тобто, це просто як приклад того, що дуже багато було різноманітних таких фейків щодо Владислава, але, ну, вони тільки були більше на внутрішню аудиторію, звичайно, українську аудиторію вони не сприймалися. Ну, іншим, звісно, ну, тут потрібно теж вказати про там мінуси, негатив для нас, та це, власне, рішення комітету, та не допустити Грискевича до змагань. І, ну, але, з іншого боку, це теж було досить показовим, тому що зараз головою МОК є Кріс Ковентрі, і усі ці поступки вперед до Росії, це ж теж ми розуміємо, що це теж справа до того, що голова комітету була змінена, тому що попередні не були настільки позитивно ставилися до Росії, і там до Ковентрі чітко була риторика про те, що їх не можна допускати. А так як Ковентрі, вона з Зімбабве, ми знаємо, що ця країна, вона, по суті, є союзником Росії, Росія має значний вплив там, і сама Ковентрі теж висловлювала щодо того, як вона стала головою МОК, там вона висловлювала заяви, що вона проти того, що росіян не допускають до змагань. І ми навіть знаємо, що коли її обрали, то навіть там Путін висловлював, передавав їй привітання з тим, що її обрали. Ну, тобто ми просто прекрасно розуміємо, що все це теж наслідки цієї політики. І да, казати, що спорт поза політикою, ми не можемо, це безумовна політика, тому що це міжнародна арена,
це можливість просувати певні наративи та певні тези, риторику. І спорт, як і культура, теж дуже активно використовується Росією. Хоча не тільки Росію, ми можемо згадати навіть нацистську Німеччину, яка проводила Олімпіаду в Берліні та під час Третього Рейху. І теж та Олімпіада теж використовувалася для того, щоб просунути, по суті, всю цю нацистську ідеологію. Тому Росія, по суті, та робить те саме. І коли відбувалася Олімпіада в Сочі, теж можемо згадати, після якої, до речі, почалася анексія Криму. Та тому Олімпіада, міжнародний спорт, має дуже велике значення для Росії, і для неї досить є болючим те, що досі, наприклад, там в атлетику не допускаються спортсмени. Футбол теж, слава Богу, ще тримає оборону і не допускає. І УЄФА заявили, що позиція не зміниться до завершення війни. Тому та і на цьому ми теж маємо наголошувати. Але вже ряд різних видів спорту, на жаль, там ті самі шахи, наприклад, дозволили, та і різні види боротьби дозволили. Волейбол абсолютно нещодавно дозволив виступати. Тому потроху оця їх робота просувається.
Та, абсолютно. І я напередодні нашої з тобою розмови поспілкувалася з Жаном Беленюком, першим заступником голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. І, як ми знаємо, який сам є відомим спортсменом українським. І ми поговорили про цю різницю у тому, чому різні міжнародні спортивні організації вчиняють щодо росіян по-різному. На жаль, все впирається керівництво. Він так само говорив про політику Ковентрі. Але от що нам робити? Зокрема, чи варто українським спортсменам їхати туди, де виступають росіяни, туди, де ми розуміємо, що до них ставляться з певною навіть прихильністю? Ми про це поговорили, тож пропоную послухати цей коментар.
Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Вплив абсолютно різний всередині тих чи інших федерацій. В когось російський вплив сильний, як от в дзюдо, як в боротьбі. В когось, як, до прикладу, в легкій атлетиці. Там керівництво цієї федерації міжнародної, вони тримають оборону, і поки що в них це виходить. Наскільки це продовжиться, мені складно відповісти, тому що теж багато факторів впливає. Це багато чого залежить від очільника, від президента федерації. Тут Себастьян Коу, він на українській стороні, він сам британець, ось, і він на українській стороні, він говорить, що поки він очолює цю організацію і поки буде повномасштабне вторгнення Росії на територію України, то він не бачить ніякої можливості до залучення цієї країни в міжнародний спорт в його федерації, під егідою його федерації. А ось інші представники, до прикладу, як, на жаль, представник мого рідного виду спорту, боротьби спортивної, очільник цієї федерації міжнародної, він серб, в нього навіть є матеріали, розслідування, що в нього є особиста зацікавленість і, скажімо так, бізнес-інтереси в самій Росії, то, звісно, що він буде максимально проявляти лояльність цій країні для того, щоб не зустрічати ніякого супротиву щодо свого власного бізнесу. Брати участь чи не брати в змаганнях? Ми певний період не брали участь у змаганнях. Тут же ж треба виходити з того, що це нам дає. Якщо, мовно кажучи, ми просто позбавляємо себе представництва на різноманітних змаганнях, і українські спортсмени починають просто банально тікати з нашої країни, тому що вони не бачать для себе ніяких перспектив, ну, можемо подумати, кому ми робимо краще. То ми повинні робити все для того, щоб, в першу чергу, ну, їх відсторонити, а не самі себе позбавити можливості представництва наших спортсменів на міжнародній арені. Тому що це нам не дає ніякого зиску, а дає тільки можливість їм бути присутнім, проштовхувати свою пропаганду, а українці будуть сидіти вдома, молоді спортсмени просто банально підуть зі спорту або покинуть лави української збірної і почнуть масово переходити за інші країни. Треба зважати на те, що наша країна вже і так багато ресурсів вклала в підготовку цих спортсменів. Тобто ми готових, боєздатних, скажімо так, атлетів просто віддаємо за безцінь в іншій збірні. Це і так відбувається через те, що у нас війна, то зараз, ще це буде відбуватися через те, що ми забороняємо їм представляти нашу країну на міжнародній арені. Ось, але тим не менш, ми повинні продовжувати комунікацію вести з міжнародним олімпійським комітетом, тому що, по-перше, та ж президентка, вона ж не на все життя в цій федерації, тобто вона побуде там свою каденцію і піде. Ось, ми не знаємо, скільки буде тривати цей конфлікт, ця війна. Тобто, в будь-якому випадку, комунікація повинна бути продовжена, і ми повинні доносити і працювати не тільки з нею, а з членами виконавчого комітету, міжнародного олімпійського комітету, для того, щоб переконувати їм, показувати те, що подібне рішення, воно некоректне, воно невірне. Ось, і воно не призведе ні до якої нормалізації цієї ситуації, тому що ми повинні навпаки показувати силу міжнародного олімпійського комітету і спонукати їхніх спортсменів тиснути на Путіна для того, щоб він зупинив війну, тому що всі знають, що ключі від вирішення цієї війни в нього знаходяться. А виходить так, що вони зробили кроки правильні для того, щоб спортсмени тисли. Путін на це не звернув увагу, вони просто здали назад. Це означає, що Путін буде розуміти, як він не розуміє, що рано чи пізно під його натиском Європа, цивілізований світ буде прогинатися і йти йому на зустріч, як це було вже неодноразово в історії його президентства, в історії його комунікації з країнами Заходу. Ось. І виходить, що це його навпаки підбурює далі і далі, якби підвищувати ставки і розуміти, що рано чи пізно просто світ йому піде на зустріч. А якщо б міжнародний олімпійський комітет зайняв жорстку позицію, якщо б спортсмени почали з Росії тікати, якщо б спортсмени почали в Росії нити про те, що ніяких перспектив для них абсолютно немає, вони займаються тим чи іншим видом спорту і не можуть себе ніде реалізовувати, це був би один з факторів, який би теж тиснув би на Путіна. Він би розумів, що скрізь і в економіці проблеми, і в соціальній сфері проблеми, і в спортивній проблеми. Тобто таким масованим підходом більше шансів було його переконати, йти на завершення цієї війни. А подібні шляхи загравання і задобрювання агресорів ми вже в світовій історії бачили. Я вже неодноразово проводив приклад 36-го року, коли Гітлеру дали проводити, в принципі, Олімпійські ігри, хоча знали тоді вже про утиски євреїв і про все те, що робить нацистська партія всередині Німеччини. Але тим не менш, світ тоді якби закривав на це очі і намагався уникати цих гострих тем. Ось, що це все переросло і вилилося, ми всі знаємо.
Озброєні фактами. Коли правда захищає.
Це був коментар Жана Беленюка, першого заступника голови парламентського комітету з питань молоді та спорту. Отже, як, Олено, ти почула, наш експерт зазначив на тому, що ми не маємо здаватися і ми маємо використовувати, в принципі, будь-які майданчики, якщо вони є впливовими, для донесення своєї позиції, як би там не було. Але я тут хочу трохи повернутися до того, що ти говорила про цінності спортивні, про те, що в спорті не може не бути політики. І мене дуже насмішила фраза речника МОК, який зазначив, зацитую, «МОК змушений діяти в складних реаліях і враховувати наслідки нинішньої геополітичної ситуації. Наше завдання – зберегти засновану на цінностях і справді глобальну спортивну платформу, яка дає світові надію». Я не знаю, про яку надію він говорить, про надію на те, що Путін геть не з'їде з глузду і не застосує ядерну зброю, чи про що тут мова, чи там піде воювати проти інших країн також. Адже ми бачимо і цінності російських спортсменів також. Можливо, наведеш тут кілька медійних прикладів російських спортсменів, які називають себе нібито аполітичними. Ми знаємо, що такого є чимало, і здебільшого вони б'ють у це, але якимось дивним чином вони бувають там, де буває Путін на певних заходах, вони подеколи отримують нагороди. Тобто ви тут вже визначіться, чи ви є аполітичними, чи ви є близькими до російського диктатора, і таких прикладів, на жаль, вистачає.
Абсолютно вистачає, і насправді спортсменів чимало і в Госдумі, і в тій самій Єдиній Росії спортсмени використовуються для того, щоб працювати з молоддю в тій самій юнармії і для того, щоб просувати різноманітні наративи. Ну, тобто в Росії це 100% спорт не є поза політикою, це дуже важлива частина політики. Та навіть сам Путін, ми знаємо, да, що, на жаль, ми знаємо да, цю інформацію, що він є дзюдоїстом. Та.
Путін є дзюдоїстом і все-таки, як би хто не казав про те, що ой, це ж чутки, ну які чутки, вже було купа розслідувань навіть від російських, ой, важко мені все одно називати їх журналістами, але російських представників да, їхньої медіасфери, ясно, що не провладної, але тим не менше про зв'язки з Аліною Кабаєвою.
Ну так. Тобто спорт точно в Росії не є поза політикою, і ми можемо згадати от один з найостанніших кейсів, це паралімпіада та, під час літніх ігор у Франції, коли ряд колишніх військових, які воювали проти України, там були так званими учасниками так званої ті СВО, та, і вони поїхали на брати участь в паралімпіаді, хоча були колишніми військовими. І, по суті, це теж просування і легітимізація людей, які є вбивцями, агресорами, але ось вони раз і вже беруть участь у міжнародних змаганнях. Ну, а так, якщо от говорити про імена, та, то дуже багато різних. Ну, ти вже згадала там того самого Плющенка, який є, по суті, довіреним спікером Кремля. Є там, наприклад, Олександр Овєчкін, хокеїст, та, який грає в НХЛ навіть, і у нього там і аватарки Путіна, і він навіть засновник рухом Путін-7. Так само ми не можемо не згадати Тетяну Навку, та, яка є дружиною Піскова.
Спікера, і яка та, краде Путіна. Для своїх льодових шоу музику і пісню Христину Соловій, перевкладаючи її, перебріхуючи.
Ну, це взагалі абсолютна традиція, тому що та, чомусь найкреативніше тільки є у нас, а вони свого нічого придумати не можуть. Тому та, там Сергій Карякін є такий шахіст, та, який відкрито підтримав вторгнення в Україну листом і теж займається різною пропагандою. Тому, якщо навіть пройтися по різних якихось заходах, так, які там відбуваються там від Єдиної Росії, теж завжди там беруть участь різноманітні спортсмени. Тому спорта нейтральності в Росії тут точно не існує, особливо якщо ці спортсмени там є членами цих різноманітних федерацій, вони безумовно також погоджуються на всю цю політику, яку веде Кремль, погоджуються з тим, що Росія веде війну і погоджуються з усіма причинами, чому ця війна відбувається.
Так, а я цей випуск «Озброєних фактами» підсумую тим, що нам своє робити. У мене тут дуже позиція збігається з паном Беленюком, що ми маємо відстоювати себе і щоб саме росіян якось виживати зі спорту, щоб пояснювати міжнародним організаціям, це не окей, що вони у нас виступають на міжнародній арені, мають це почесне право. Щоб щось змінювалося, треба лупати цю скалу. Олено, я тобі дякую за цей випуск, за цю розмову. Озброєні фактами добігли кінця. І для вас в етері працювала я, Альона Нестеренко, та Олена Чуранова, фактчекерка проєкту Stop Fake.
Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає.